söylemezsin?
Can bak.
Can bak.
Can bak.
Can bak.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 13 may çərşənbə axşamı. Şəhər mühitin nədir və kimə şəhərli demək olar? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız kulturoloq alim Rəhman Bədəlov. Professor Rəhman Bədəlov Bakı bizlərin olmadığı şəhər məqaləsini niyə yazıb? Şəhər mühiti necə formalaşır və kənd mühitindən prinsipial fərqi nədir? Şəhər irəlilətmə mütəxəssisi nə deməkdir? Şəhər nədən tutalım köhnə məhəlləsini qorumalıdır? Keçmişini topa tutan şəhər nə itirir? Və ya cəmi bir nəslin gözü önündə kəskin dəyişən şəhər niyə qorxuludur? 5 günlük dünya düşüncəsinə qapılanlar şəhərə nə verir və şəhərdən nə alırlar? Şəhərli yaşamında demokratiya niyə qaçılmazdır? Şəhərli yaşamını nələr dadlandırır və tünlüyün cansıxılığını nələr unutdurur? Öncə şəhər ictimaiyyəti, sonra şəhərin rifahı deyənlər nəyi nəzərdə tuturlar? Şəhər sakini olmaqla şəhərin vətəndaşı olmaq arasında nə fərq var? Rəhman Bədəlov şəhərləri təkcə mühəndis texniki sistem kimi deyil, humanist varlıq kimi də idarə olmalıdır deməklə nəyi nəzərdə tutur? Partizan yanaşma, yəni qatılıb yanaşmaq nə deməkdir? Şəhər sosioloqları hansı çağdaş idarəçilik texnologiyalarından söz açırlar? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan kulturoloq alim Rəhman Bədəlovdan öyrənəcəyik. Əziz dinləyənlər, siz də bizə qoşulun. Şəhər mühiti deyərkən nəyi nəzərdə tutursunuz? Sizə də sualımız belədir. Telefonlarımız 436-77-41-050-744-1017 bizim mesaj nömrəmiz. Biz Azadlıq Radiosu nöqtəli saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləmək mümkündür. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-dəsiz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Apellyasiya məhkəməsi Qənimət Zahidlə bağlı hökmü qüvvədə saxladı. Azərbaycanlı respondentlərin cəmi 8% hökumətə arxain olduğunu deyib. Çində zəlzələdə ölənlərin sayı 10 mini keçib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Apellyasiya məhkəməsi jurnalist Qənimət Zahid haqqında hökmü qüvvədə saxladı. Qənimət Zahid Azadlıq qəzetinin redaktorudur. Xuliqanlıqda günahlandırılıb 4 il cəza alıb. Redaktor yazılarına görə tutulduğunu deyir. Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilə ölkədən çıxmağa icazə vermirlər. Jurnalist deyir ki, həyatı üçün təhlükə yarandığından Azərbaycanı tərk eləmək istəyir. Aqil Xəlil fevralda Zeytunluqda reportaj hazırlayanda döyülüb, sonra onu bıçaqlayıblar. İndi də təqib olunduğunu deyir. Prokurorluq bildirib ki, zərər çəkən adam kimi Aqil Xəlilin vəzifələri var, ona görə də ölkədən çıxa bilməz. Azərbaycanlı respondentlərin cəmi 8% deyib ki, hökumətə tam arxayındır. Sorğunu World Public Opinion Org aparıb. Sorğunun nəticələrindən Ülkə Rakif qızı xəbər verir.
Dünya əhalisinin çoxu demokratik prinsipləri müdafiə edir. Əksəriyyət hakimiyyətin insanların iradəsinə sayğısız yanaşmasından narazıdır. Bunlar World Public Opinion Org saytının yeni sorğusunun nəticəsidir. Sorğu 19 ölkədə, o cümlədən Azərbaycanda da aparılıb. Demək olar ki, bütün ölkələrdə respondentlər deyiblər ki, insanların iradəsi, istəyi hakimiyyət üçün əsas olmalıdır. Özdə Azərbaycanlı respondentlər arasında belə cavab verənlər çox olub. 83%. Rəy soruşulanların, o cümlədən Azərbaycanlıların əksəriyyəti öz hökumətlərinə çox az etibar etdiklərini də deyiblər. Yalnız 8% Azərbaycanlı deyib ki, onlar hökumətə tam arxayındılar. Bütün ölkələr demokratik seçkiləri müdafiə ediblər. Rəy soruşulan Azərbaycanlıların 86% razılaşıb ki, hökumət rəhbərləri bütün vətəndaşların səs verə biləcəkləri seçki əsasında seçilməlidirlər. Azərbaycanda respondentlərin 10 dərəcəli şkala üzrə 7.5-i deyib ki, xarici siyasətini qurarkən ölkə dünya ictimaiyyətinin fikrini nəzərə almalıdır. 51% isə deyib ki, Azərbaycan hökuməti dünya ictimaiyyətinin fikrini hesaba alır. Sorğuda iştirak edən Azərbaycanlıların çox az hissəsi, 4.2% deyib ki, ölkə insanların iradəsinə uyğun olaraq idarə olunur.
Ülkə Rakif qızı. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Qriqori Karasin və Dövlət Dumasının spikeri Boris Qrızlov Bakıya gəlir. Azərtac yazır ki, Qrızlovun əsas məqsədi Milli Məclislə Dumanın arasında əlaqələri gücləndirməkdir. Nazir Qriqori Karasin isə Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov nazirin müavini Xələf Xələfovla görüşməlidir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Çində zəlzələdə ölənlərin sayı artmaqdadır. Dövlət agentliyi Xinhua tək bir şəhərdə azı 10 min adamın öldüyünü deyir. Minlərlə adam itkin düşüb hələ dağıntılar altından çıxarılmayıb. Çində dünən 8 bala yaxın zəlzələ olub. Evlər, fabriklər, məktəblər çöküb. Myanmar hökumətini qasırğa ilə bağlı tədbir görmədiyi üçün qınayırlar. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon deyib ki, dövlətin qasırğaya reaksiyası qəbul olunmazdı.
We are at the critical point. Unless more aid gets into the country,
biz həlledici məqamdayıq. Myanmara təcili şəkildə çoxlu yardım göndərilməsə, yolxucu xəstəliklərin kütləvi şəkildə yayılması təhlükəsi ilə üzləşəcəyik ki, bu da böhranı dərinləşdirəcək. Odur ki, mən Myanmar hökumətini qəti şəkildə birinci növbədə xalqın mənafeyini düşünməyə çağırıram. Hökumət bu fəlakətin daha da ciddiləşməsinin qarşısını almaq üçün əlindən gələni eləməlidir.
Ban Ki-moon, Amerika prezidenti George Bush deyib ki, dünya Myanmar liderlərinə qəzəbini bildirməlidir. Myanmar hərbi rejimini tənqid edib Bush. Keçən həftə Myanmarda qasırğada 10 minlərlə adam ölüb. Milyon yarım adam xəstəlik, aclıq təhlükəsi ilə üzləşib. George Bush Rusiyanın yeni prezidenti Dmitri Medvedev ilə danışıb, Gürcüstan məsələsini müzakirə edib. Ağ evin yaydığı məlumatda deyilir ki, telefon söhbətində Bush Gürcüstanda vəziyyətlə bağlı narahatlığını bildirib, deyib ki, bütün tərəflərin gərginliyi azaltmağa çalışacağına ümid edir. Rusiya Gürcüstanın separatçı regionu Abxaziyaya əlavə qüvvə göndərdiyindən Moskva ilə Tiflisin münasibətləri gərilib. Və sonda neftin qiyməti o qədər qalxıb ki, Amerikada yanacaq doldurma məntəqələrində sayğaclar dəyişdirilir. Məsələ burasındadır ki, indiyə qədər kiçik məntəqələrdə istifadə olunan sayğaclar böyük məbləğin hesablanması üçün nəzərdə tutulmayıb. Neftin yeni qiymətini göstərən rəqəmlər sayğaclar üçün yaddır. Amerika mətbuatının məlumatına görə indi ölkədə 8500 məntəqədə sayğacları dəyişdirmək məcburiyyətində qalıblar. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Can Bakı davam edir.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, dinlisiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, dində, yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya dinləyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. 13 may çərşənbə axşamı, bugün nədən danışırıq? Şəhər mühiti nədir və kimə şəhərli demək olar? Bugünkü sualımız belədir. Profesor Rəhman Bədəlov Bakı, bizlərin olmadığı şəhər adlı bir məqalə yazıb, əziz dinləyənlər, və bizim e-mail ünvanımıza göndərib. Məqalədə çox maraqlı nüanslar var. Birazdan profesor bizim qonağımız olacaq və biz onunla bu barədə danışacağıq, daha geniş danışacağıq. Şəhər nədən tutalım, köhnə məhəlləsini qormalıdır, keçmişini topa tutan şəhər nə itirir və ya çox maraqlı bir fakt deyib ki, cəmi bir nəslin gözü önündə kəskin dəyişən şəhər çox qorxuludur. Niyə qorxuludur? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan kulturoloq alim Rəhman Bədəlovdan eşidəcəyik. Amma gəlin, hələlik Fərəhə qoşulaq deyirəm, görək Bakıda nə var, nə yox. Buyur Fərəh. Sözündə.
Bakıda bugün buludlu və mülayim hava şəraiti olacağı gözlənir. Onu deyim əvvəlcə, Bakı və Abşeron yarımadasında 17-19 dərəcə isti olacağı gözlənir. Gün ərzində buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək və axşamsa temperatur bir neçə dərəcə enəcək. Bugün Rusiya parlamentinin sədri Boris Kırzlov bir günlük səfərlə Azərbaycana gəlir. Səfərin əsas məqsədi də iki ölkə arasındakı münasibətlərin, xüsusilə də parlamentlər arası əlaqələrin möhkəmləndirilməsidir. Səfər zamanı o, Milli Məclisdə görüşlər keçiriləcək, həm də Azərbaycan prezidenti ilə qəbulunda olacaq. Elə həmin mövzu da bugün Novosti Mətbuat Mərkəzində müzakirəyə çıxarılacaq. Yəni söhbət Rusiya-Azərbaycan münasibətlərindən gedir. Rusiya-Azərbaycan münasibətləri inkişafın yeni mərhələsi mövzusunda bir müzakirə açılacaq. Burada Moskva və Bakıdan olan politoloqlar bu məsələyə öz münasibətlərini açıqlayacaqlar. Yeri gəlmişkən, onu da deyim ki, Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin Mavini Grigori Karasin də Bakıya səfərə başlayır və gözlənir ki, səfər zamanı keçirilən görüşlərdə o dövlət sərhədlərinin delimitasiyası ilə bağlı məsələləri müzakirə etsin. Novosti Mətbuat Mərkəzində isə daha bir tədbir nəzərdə tutulur. Bu mədəniyyət sahəsinə həsr olunan bir toplantıdır. Çünki 15 may Gürcü kinosunun 100 illiyi bir yubileyidir. Bunun ilə bağlı Tbilisi və Bakı arasında video körpü olacaq. Bugün jurnalist Ramiz Abtalıbovun Rusiyada nəşr etdirdiyi Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin 90 illiyinə həsr etdiyi ADR 90 kitabının təqdimat mərasimi
çox maraqlı bir kitabdır,
keçiriləcək. Gün orta olacaq.
Daha düşdə.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid barəsində isə əvvəlcə ilk instansiya məhkəməsinin çıxardığı hökm öz qüvvəsində qalıb, apellyasiya məhkəməsi onun 4 il azadlıqdan məhrum etmə cəzasını təsdiqləyib, yəni qüvvəsində saxlayıb. İnformasiya azadlığının inkişafı ictimai informasiya subyektlərinin rəsmi internet resurslarının monitoringi keçirilib və həmin monitoring nə göstəribsə bugün həmin nəticələr təqdim olunacaq. Təqdimat mərasimində 50 dövlət qurumunun rəsmi internet resursunun ötən yarım il müddətində həyata keçirilən monitoring nəticələri açıqlanacaq və dövlət qurumlarının informasiya açıqlığı üzrə nə dərəcədə açıqdılar informasiyanın yayılmasını bu sahədə də bir reyting cədvəli təşkil olunub. Tərtib olunub ki, onu da təqdim edəcəklər. Ümumiyyətlə, monitoring informasiya azadlığı sahəsində mövcud qanunvericiliyi və beynəlxalq normaları nəzərə almaqla komissiya tərəfindən hazırlanan metodika əsasında gerçəkləşib. Bu il isə Respublikanın ali məktəblərinə qəbul imtahanlarında 100 mindən çox abituriyentin iştirak edəcəyi gözlənilir. Tələbə qəbulu dövlət komissiyasının açıqladığı məlumata görə, bu günə dək ölkənin ali məktəblərinə qəbul imtahanlarında iştirak etmək istəyən abituriyentlərdən artıq 97.261 nəfəri elektron ərizə verib. Ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, hələ mayın 31-nə qədər ərizə qəbulu davam edəcək, yəqin ki, bu rəqəm böyüyəcək. Bəli. Azərbaycan biznesinin Avropa potensialı. Bu potensial nə yerdədir? Bu da bugün Bakıda işə başlayan beynəlxalq konfransda müzakirə olunur. Artıq Avropalı ekspertlər çıxış ediblər və onlar deyiblər ki, Azərbaycanda iqtisadi prosesləri diqqətlə izləyirlər və onlar bildiriblər ki, öz məhsullarını xaricə satmaq istəyən azərbaycanlı iş adamları buradakı tələbləri də nəzərə almalıdırlar. Daha bir xəbər var, ancaq mənə gəlir ki, o bakılıların qanını qaralda bilər, əsasən də metrodan istifadə edən bakılıların. Çünki gələn ildən etibarən Bakı metropolitenində gediş haqqı 11 dəfə artırıla bilər və 55 qəpiyə çatdırıla bilər. Vallahi
heç inandırıcı deyil.
Bəli. Valla, bu barədə APA Ekonomiks Bakı metropoliteninin rəisi Tağ Əhmədov məlumat verir və onun sözlərinə görə bu il dəyişməyəcək metropolitenində gediş haqqı. Lakin gələn ildən etibarən qiymətlər dəyişdirilə bilər və bildirib ki, artıq bu barədə Tarif Şurasına təkliflər verib. Təkliflərdə deyiblər ki, maya dəyəri metroda gediş haqqının bir adam başı üçün 55 qəpiyə başa gəlir, ancaq hazırda gediş haqqı 5 qəpikdir. Bu ilin ikinci yarısından isə Azərbaycanda işsizlik müavinətinin məbləği artırıla bilər. Hazırda bu məbləğ 24 manatdır və ondan 2694 nəfər işsizə verilir bu müavinət. Ancaq Nazirlik özü də hesab edir ki, bu məbləğ çox azdır və onun artırılması üçün artıq Nazirlər Kabinetinə müraciət olunub. Və nəhayət son bir məlumatı da oxuyum ki, Azərbaycanda 8% əhalisi hesab edir ki, öz hökumətinə arxayın yaşamaq olar. Bu barədə Public Opinion Org saytının keçirdiyi sorğuda belə nəticələr məlum olub. Həmin sorğu nədir, nə suallar qoyulur və nə cavablar alınıb? Bu barədə mənə gəl biz ölkənin reportajından geniş məlumat ala bilərik.
Bəli, ölkənin reportajına qulaqsaq.
Dünya əhalisinin çoxu demokratik prinsipləri müdafiə edir. Əksəriyyət hakimiyyətin insanların iradəsinə sayğısız yanaşmasından narazıdır. Bunlar World Public Opinion Org saytının yeni sorğusunun nəticəsidir. Sorğu 19 ölkədə, o cümlədən Azərbaycanda da aparılıb. Demək olar ki, bütün ölkələrdə respondentlər deyiblər ki, insanların iradəsi, istəyi hakimiyyət üçün əsas olmalıdır. Öz də Azərbaycanlı respondentlər arasında belə cavab verənlər çox olub. 83%. Rəy soruşulanların, o cümlədən Azərbaycanlıların əksəriyyəti öz hökumətlərinə çox az etibar etdiklərini də deyiblər. Yalnız 8% Azərbaycanlı deyib ki, onlar hökumətə tam arxayındılar. Bütün ölkələr demokratik seçkiləri müdafiə ediblər. Rəy soruşulan Azərbaycanlıların 86% razılaşıb ki, hökumət rəhbərləri bütün vətəndaşların səs verə biləcəkləri seçki əsasında seçilməlidirlər. Azərbaycanda respondentlərin 10 dərəcəli şkala üzrə 7.5-i deyib ki, xarici siyasətini qurarkən ölkə dünya ictimaiyyətinin fikrini nəzərə almalıdır. 51% isə deyib ki, Azərbaycan hökuməti dünya ictimaiyyətinin fikrini hesaba alır. Sorğuda iştirak edən azərbaycanlıların çox az hissəsi, 4.2% deyib ki, ölkə insanların iradəsinə uyğun olaraq idarə olunur. Elə mənim söhbətləşdiyim Bakı sakinləri arasında da bu fikirlə bölüşənlər çox az oldu.
Sizcə Azərbaycanda demokratiya hansı səviyyədədir? Hakimiyyət insanların istəyini nəzərə alır mı?
Olmayan şeyin səviyyəsi haqqında danışmaq biraz absurd görünür. Azərbaycanda hakimiyyət ancaq ona yaxın olan dairələrin istəyi üzərində öz işlərini qurur. Xalqın istəyi hakimiyyət üçün o qədər də maraqlı deyil.
Sizin iradənizə hakimiyyət təsir edə bilirmi?
baxmayaraq ki, qanunlarda hər şey çox gözəl yazılıb, amma reallıqda, yəni hakimiyyət orqanları tərəfindən insanların hüquqlarına ciddi pozuntular olur. Bu da onların iradəsinə təsir edir.
Mən deyərdim ki, Azərbaycanda demokratiya çox aşağı səviyyədədir. Əgər faizlə götürsə 20%. Heç bir insanların hüququnu nəzərə almır. Hökumətimiz çox aşağı səviyyədə yaşayırıq.
Ən çox hansı hüquqlarınız pozulur?
Vətəndaş kimi yaşamaq hüququ.
Şükür Allaha indi yaxşıdır. Devranımız yaxşılaşır. Gedə yaxşılaşır. Nə günlər gördük bala, nə günlər gördük. Gecə yatmağa da qorxurduq. Allah o günləri bir də göstərməz.
Azərbaycanda demokratiya var. Harada demokratiya?
Ən çox hansı hüquqlarınız pozulur? Nədə hiss edirsiniz demokratiyanın olmamağını?
Ən çox odur ki, daha təhsilli adamam. Bir iş yoxdur işləmək. Kimin arxası var adam var, oturur, işləyir, yaxşı yerlər. Kimin arxası yoxdur, adam yoxdur, sürünür. Azərbaycanda budur.
Hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva da əksəriyyətin fikri ilə razılaşır. Deyir ki, Azərbaycan insan haqlarına hürmətsizliyi ilə artıq dünyada mənfi imic qazanıb. İctimai rəy, ictimai qınaq isə heç sayı hesaba da alınmır.
Heç bir ictimai qınaq, ictimai rəy qəbul olunmur. Deməli, iqtidar tərəfindən bizim hökumətimiz, dövlətimiz elan edib ki, biz demokratik ölkə, demokratiyanı qururuq. Ancaq çox əsuslar burada bizim dövlət əhbərliyini özünü daha çox monarx kimi aparır. Azərbaycanın bütün sərvətləri də məhz monarxiyaya aid olan bir sərvətdir. Onların şəxsi bir sərvətidir. Və əlbəttə bu yol verilməzdir.
Rəsmilər isə dəfələrlə ölkədə demokratiya və insan haqları ilə bağlı səslənən iradları əsassız adlandırıblar.
Ülker Akif qızının reportajı idi, dinləyənlər. Can Bakı isə davam edir. Şəhər mühiti nədir və kimə şəhərli demək olar? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız kulturoloq alim Rəhman Bədəlov.
Gümüş telli xəzər üstünü bəzər, minarələr incə naxışa bənzər, qədim abidələr məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı. Göz açmışam mən bu şəhərdə, boy atmışam mən bu şəhərdə. Qanım canımdır o mənim, Bakını necə sevməyim. Göz açmışam mən bu şəhərdə, boy atmışam mən bu şəhərdə. Küləklər şəhəri, otlar yurdusan, Azər elimin yural oğusan. Qədim şəhərlərin gözü sən Bakı, gözəllik rəmzinin özü sən Bakı. Göz açmışam mən bu şəhərdə, boyatmışam mən bu şəhərdə. O mənim Bakını necə sevməyim. Göz açmışam mən bu şəhərdə, boyatmışam mən bu şəhərdə. Qanım canımdır o mənim Bakını necə sevməyim. Thank you.
Flora xanım Kərimova nifasında gözəl bir mahnı dinlədik. Bakını necə sevmiyim deyir Flora xanım və Professor Rəhman Mədəl artıq bizim studiyamızdadır və gülür Professor. Niyə belə gülürsünüz Professor? Nədən belə güldünüz? Bakıdan, köhnə Bakının ətrini mi aldınız mahnıdan, yoxsa nədən?
Hamısı, yəni bir neçə müstəvi birdən canlandı gözüm qabağında. Həm köhnə Bakı, həm yeni Bakı, həm siz verdiniz suallara mən daxilən cavab axtardım və özüm-özümə ona görə güldüm ki, və dərhal mən bir resept tapalıyam. Halbuki bir resept yoxdur. Amma dərhal mən belə düşündüm ki, məcazı bağlı deyəcəyim də, yəni çöllər arasında yaşayış var, bir də daşlar arasında yaşayış var. Bunlar tamam fərqli yaşayışlardır. Yəni, nə pisdir, nə yaxşıdır. Və demək istəyirəm ki, bunların fərqlidir. Yəni, fəlsəfəsi fərqlidir, ritmi ayrı, nasibətlər fərqlidir. Çöllər arasında elə bir ənənələr məcra ilə gedirsən, bəyən əxlaq normaları var, münasibətlər var. Şəhərdə o ənənə o qədər işləmir. Şəhərdə o daşlar arasında, sıx insanlar arasında sən istər-istəməz çevik yaşamalısın. İstər-istəməz sən çevik yaşayırsansa, sənin qidan da başqa olur, gigiyanan da başqa olur, münasibətlər də başqa olur. Psixoloji həyat tərzində başqa olur, müəyyən streslərə düçar olursan qaçılmazdır. Və burada sıx ailə ilə yaşamaq əlbəttə qorxuludur. Yəni, şəhərli adam, yəni təbii hər bir insan ailədə yaşayır və ailə o üçün doğma məkandır. Amma həm də şəhər məkanı olmalıdır. Yəni, çöl məkan ola bilməyə bilər, ona görə çöl dünyadır da. Amma burada konkret məkandır. Yəni, ailə ilə məhdudlaşmayaraq o məkanı sən gərək humanistik öz, yəni insanın məkanı eləyəsən, onu bacarasın. Bu da çətin bir vəzifədir. Və mən deyərdim ki, çox vaxt insanlar 16, 17, 18 yaşında şəhərə gələndə o məkana uyuşa bilmirlər. Yəni, sosializasiya olmur. Mən ona görə müəyyən bir ziddiyyət yaranır, kimisə təkəbbürlə onlara yanaşır, müəyyən ləqəblər verirlər, mən yəni o ləqəblərdən istifadə eləmək istəmirəm, amma demək istəyirəm ki, o problem var. Yəni ki, köllər arasında yaşayan adam birdən-birə şəhərə gələndə onun üçün o məkanda elə bir şəhər kəndi axtarır. Və mən bir misal da gətirəyim. Yəni mən şəhərdə toyuq görürəmsə, yəni bizim şəhərdə bəzi köllü toyuqlar
gəlir. Olur, bəli, olur. Yəni bu
qoyun da olur. Halbuki indiki böyük şəhərlərdə yəni sivil ölkələrdə mən deyirəm. Birinci, siz nə pişik, nə eti görməzsiniz. Və hətta son 5-10 ildə uşaqları da görməzsiniz. Uşaqlar da yoxdur. Hətta uşaqlar da yoxdur. Yəni, bu rəsmi qadağan olur ki, 12 yaşında uşaq sərbəst küçədə oynasın. Yəni, bu mümkün deyil. Bunun bir çox səbəbləri var. Yəni, bu təhlükə var uşaqlar üçün. Amma hər halda demək istəyirəm ki, o mühit davam dəyişib. Şəhəri şəhərin içində kənd yaşaya bilməz. Kənd şəhəri dağıdacaq.
Bəli, bəli, çox maraqlıdır. Siz mənim yəni sualıma da cavab verdiniz ki, şəhər mühiti necə formalaşır, kənd mühitindən onun prinsipial fərqləri nədir? Bu sualımı və mən istəyirəm dinləyicilərimizin nəzərinə çatdıram ki, Professor Rəhman Bədəlov Bakı bizlərin olmadığı şəhər adlı bir məqalə yazıb. Bir də adını deyirəm, mənim üçün də çox maraqlı oldu. Adı düzü oxuyanda Bakı bizlərin olmadığı şəhər. Bax, belə bir məqalə yazıb əziz dinləyənlər, çapa hazırdır artıq. Mən oxumuşam, bizim e-mail ünvanımıza göndərmişdi Rəhman bəy. Və bu həftə çap olunacaq.
Çox güman ki, bu həftə saytda, yəni kontakt.com.az saytında çap olacaq.
Soruşa bilərəm mi sizdən ki, bu məqaləni niyə yazmışsınız? Professor, niyə yazmışsınız bu
məqaləni? Mən deyim sizə ki, yəni bu məqalənin rüşəmləri çoxdan məndə var idi. Yəni düşüncələr, söhbətlər. Ətraf mühiti biz müşahidə edirik, danışırıq. Yəni, hamımız,
bizim hamımızda var bu rüşəm.
Hamımızda var bu rüşəm.
Amma bu məqalə bir şəkilində çıxmır.
Amma konkret olaraq mən bir yazını oxudum, bir nitrini oxudum. Yəni, o insanın, yəni Rus məktəbi, Nezavisimi qazetində. O özü deyirdi ki, mən indi ingilis urbanistlərə istinad edirəm. Və o intervyunu oxuyanda mən dərhal başa düşdüm ki, doğrudan bizim narahatlığımız heç də belə deyək,
əsası
var. Əsası var. Yəni, bir çox məsələlər orada məni cəlb elədi və onlarla nə qədər həm sitat gətirdim, yəni onu yazın oxumusunuzsa, intervyudan sitat gətirdim və həm də ki, öz münasibətimi bildirdim. Yəni, mən nəyi başa düşdüm? Bir neçə məqam var da, uzun danışmaq istəmirəm. Birinci məqam ki, şəhər bir nəsildə tamam dəyişə bilməz. Bu çox qorxuludur.
Aha, bəli, bəli.
Və biz bunu hiss eləyirik. Məsələn, o deyir, yaxşı binalar tikilir, pis binalar tikilir. Yəni, bu şəhər insanların şəhəridir. Və insanların hətta adətləri, hətta stereotipləri bu konkret bir amildir. Kamildir, ondan tutan elmi olmaz. Yəni, mən həmişə deyirəm ki, haradasa Avropa təmiyi elədin və dərhal yaxşı yaşadın, bu elə deyil. Ümumiyyətlə, dərk eləmək lazımdır ki, şəhər əlbəttə həm texniki bir məkandır, həm mühəndis məkanıdır, həm funksional məkandır. Amma ilk növbədə insan məkanıdır, yəni insanlar yaşadığı məkandır. Mən deyəndə ki, məsələn, çöl yaşayışı, daş arasında da insanlar yaşayır və o məkanı insanlar insanlaşdırır. Yəni, bu mənim üçün vacibdir. İkinci məqam idi, soru suallarımıza cavab verərəm. Mən orada bir şey oxudum ki, mən dərhal mən çox şey anlaya bilmədiyim birdən anladım. O dedi ki, yəni xaricdə indi partisipasyon texnologiyalar var. Bu partisipasiya nədir? Partisipat ingiliscə iştirakçı deməkdir.
Qatılıb yanaşmaq.
Yəni, bütün şəhərdə, yəni funksional mənada, pragmatik mənada, mən yenə deyəm, ritaik, humanistik mənada yox, demokratik mənada yox, şəhər urbanistik, funksional mənada insanların iştirakı olmayacaqsa, şəhər normal funksiyasını itirəcək.
Bəli.
Və biz də ona görə, o yazının başlığını ona görə qoydum ki, yəni biz iştirak eləməsək, o şəhərdə biz, biz meri seçmədiksə, biz munisipal mülkiyyət kimi yanaşmadıqsa, biz fikirləşmədik ki, biz sahibkarıq, biz subyektik, məkanlı subyektiyik. Yəni, biz çox mənada yəni, küçələrin də subyektiyik, yəni, sürücüyük biz, nə bilim, xəstəxaları patiklindiyik, biz nə bilim, işdəyik və s. Yəni, bir çox funksiyalar var ki, biz o funksiyaları yerinə yetirmək üçün biz gərək şəhərin dəyişməsində iştirak eləyək. Yəni, başqa yolu yoxdur. Hətta, məsələn, tıxacılar bütün problemində biz gəlir iştirak eləyək. Və normal şəhərdə mütləq ictimai dinləmələr olmalıdır. İndi ola bilər ki, kimsə iştirak eləsin, kimsə iştirak eləməsin. Və hətta o yazır ki, ola bilər ki, Rus mühitində, yəni bu bizə də aiddir, Rus mühitində bu dinləmələr davaya çevrilsin. Amma yenə başqa yol yoxdur. Davaya çevriləcək, davaya çevrilsin. Amma biz ona adət eləyək. Yəni, qorxmayaq. Ya, bu insanlar o sədəcə başa çıbır. Yəni, mən hətta fikirləşdim ki, o deyir ki, bizdə Rusiyada ekspertlər dövrü başlayıb, amma kifayət deyir, ekspertin dövründən sonra əhalinin zamanı bizdə elə ki, ekspert dövrü başlamıq. Halbuki ekspert dövrü də kifayət deyil. Ekspert dövründən sonra yəni deyəm, o müştəkisini yaşıyorsan ki, iştirak eləyəsən. O sənin məkanın olmalıdır. Sən insansan və subyektsən.
Çox gözəl. Şəhər mühiti nədir və kimə şəhərli demək olar? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Professor, kulturoloq alim Rəhman Bədalov bizim qonağımızdır. Qısa bir fasilədən sonra müzakirəni davam etdirəcəyik.
Bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz mənim, və hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq Radiosundasınız, 101.7 FM-də Can Bakını dinləyirsiniz. Bugünkü mövzumuz şəhər mühiti nədir və kimə şəhərli demək olar. Rəhman Mədəlov, Profesor Rəhman Mədəlov bir məqalə yazıb, bəzi dinləyənlər Bakı bizlərin olmadığı şəhər adlanır bu. Və orada çox maraqlı nüanslar var, bayaq dediyim kimi. Rəhman bəy, bir nəslin gözü önündə kəskin dəyişən şəhər çox qorxuludur deyib. Və niyə deyib, bunu birazdan biləcəyik biz. Sizə də sualımız var, şəhər mühiti deyərkən nəyi nəzərdə tutursunuz? Bizə zəng çalın, telefonlarımızı deyim 436-77-41, mesaj nömrəli 050-744-101-7-dir. Biz Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da izləmək mümkündür. Rəhman müəllim, məsələn, sizə belə bir şey sual vermək istəyirəm ki, şəhər nədən, məsələn, tutalım, öz köhnə məhəlləsini qorumalıdır? Siz məqalədə demişsiniz ki, şəhər qorumalıdır öz köhnə məhəlləsini. Nəyə görə qorumalıdır? Məsələn, o köhnə məhəllələr ki, hansı ki biz keçirik, onlar bizə doğrudan mı lazımdır? Heç bir şəraiti olmayan məhəllələr.
Aydındır. Bu, yəni İçəri şəhərinə qədər bu bahisələr 60-cı illərdə də gedib, 70-ci illərdə də gedib. Təbii şəhər dəyişməlidir. Təbii şəhər ər dövrünün ayaqlaşmalıdır. Yəni, bu təbiidir. Amma niyə şəhər köyünə, siz fikirləşin də, şəhər bir nəslin şəhəri deyil. Şəhər bir çox nəslin, hələ mən uzun tarixin, necə deyim, uzun dövrün məhsulu deyil. Yəni, siz fikirləşin ki, ailədə dərhal süni şəkildə qocaları kənarlaşdılar. Dərhal heç kəs başa düşməyəcək ki, nə itirildi? Amma münasibətdə nəsə itiriləcək, əxlaqda nəsə itiriləcək, dözümlükdə nəsə itiriləcək, nəvazişdə nəsə itiriləcək. Yəni, elə şeylə itiriləcək ki, o dərhal izləməyəcəksən. Amma görəcəksən ki, hamı birbirindən əsəbidir, hamı narazıdır. İndi Bakıya baxın, niyə hamı narazıdır? Niyə hamı deyinir?
Niyə?
Hamı dengəndir. Və bizdə belə bir kəlam var, mən dəfələrlə ona qarşı çıxmışam, dedik ki, o məni qıcalandırır. Biz deyirik, 5 günlük dünya. O 5 günlük dünya bilirək, oradadır ki, xalq kəlamıdır, ya kimsə süni çəkildə daxil eləyib. Amma mən ki, o niyə qorxu? Ona görə yox ki, o 5 günlük dünya deməkdir, gələcək haqqında fikirləşmişsin. Bu da var, əlbəttə. Amma elə bir 5 günlük dünyada sən artıq məsuliyyətdən özünü azad eləyirsən. Sən bir tələsirsən, nəyəsə tez qopartmaq istəyirsən. Yəni, həyatın ləzzətini, o sakitliyini duymursan. Bilirsiniz, mən həmişə deyirəm ki, mənə gəlir ki, ümumiyyətlə, təbiətə münasibət o həssaslığı şəhərdə formalaşır. Kənddə yox. Kəndli adam təbiəti, təbiət onun üçün daimi bir şeydir. Amma mən, məsələn, fikirləşirəm ki, Yaponlarda bu albalı ağacının çəkilməsi zamanında olur. O bir həftəni təxminən gecə oturub o güllərə baxırlar. Və mən, məsələn, bu yaxında oxudum ki, o baxmada, o seyirdə müəyyən bir kədər var. Yəni, şəhərdə o şey ki, məsələn, necə deyim, o qısa, ömrü qısadır. Yəni, onun mahiyyətli duyursun sən.
Onu yaşamaq istəyirlər. Yəni, o
qısanı sən yaşadırsan. Ona görə şəhərdə o köhnəni yaşatmaq müəyyən bir insanı keyfiyyət yaradırsa. Yoxsa olmasa hamısı robot, yəni zombiləşər yonda. Hamısı robot. Və genə deyirəm, biz başa düşməyəcəyik, niyə biz daha tez əsəbləşirik, niyə xəstələnirik? Yəni, Bakı şəhərinə baxın, elə bir bütün şəhər xəstəxanadadır. Xəstəxana getsəniz, dəhşətə gələrsiniz. Halbuki mən bilirəm ki, Avropada, bunun əlbəttə bir çox başqa səbəbləri var. Avropada demək olar ki, xəstəxanalar boşdur. Amma bizdə gündən günə artır, apteklərin sayı artır, xəstəxanaların artır. Mən demirəm ki, bu səbəbdir. Amma həm də o köhnə şəhərin məhv olunmasıdır. Yəni, biz dərk eləmirik ki, o şəhər bizə müəyyən bir təsəlli, təmkillik, sakitlik verirdi. Və biz elə 5 günlük dünyada yox, uzun bir zamanda yaşayırdıq. Yəni, biz öz həyatımızdan, qısa həyatımızdan geniş bir zaman, məkan və o adama insanlıq yer. Yəni biz fikirləşirik, biz dərhal biz tələsirik, tələsirik. O şəhər halbuki şəhərdə məcbursan sən tələsəsən. Amma heç olmasa o ağac olsa, o deyək ki, bağ olsa, o köydən şəhər olsa, köydən bina olsa. Ondan başqa biz ümumiyyətlə öyrənmişik ki, bu binada kimsə yaşayırdı. Bir keçədə bir hansısa xatirəmiz var. Bunlar hamısı normal bir şeylərdir. Ona görə mən vəzinə fikirləşmən yox, bəlkə fikirləşirlər ki, köyünə yek şəhər zonalarına hər nəsil çox ehtiyatla gərək müdaxilə eləsin. Çox ehtiyatla. Və mən deyərdim ki, o zonalarda, məsələn, şəhər kimi zonada ola bilər ki, orada bir nəsil bir bina tikə bilər. Və belə-belə o tarixi distansiya, tarixi məsafə yaranır və biz onların o əsas insani meyarlardan biridir.
Bax, indi bizə İşər şəhərlə bağlı bir mesaj gəlib, daha doğrusu zəng vurub deyiblər. Mən onu birazdan sizə deyəcəm, professor. Amma gəlin, indi dinləyicimiz var xəttə, o bir neçə dəqiqədir ki, bizi gözləyir. Nizam. Nizam bəy, xoş gördük.
Rəhman müəllim bayaqdan deyir, şəhər kəndə oxşayır. Vəziyyət bizdir. Bu, soruşmaq istəyirdim ki, əgər mer ses yolu ilə seçilsəydi, vəziyyət düzələrdi mi?
Sağ olun, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Professor, vəziyyət düzələrdir.
Yox, yəni bir meyarla əlbəttə ki, düzəltməz. Mən sistem meyarları deyirəm ki, həm mer seçiliydi, həm məsələn, bizim ictimai dinləmələr olsaydı, həm ekspertlər bizə nəyisi başa salıydı və biz də onlara nəsə cavab verirək. Yəni, bütün sistem bizim iştirakimizlə olmalıdır. O cümlədən əlbəttə merin seçilməsi. Yenə deyirəm, bir meyar. Bir meyarla sistem düzəlmir. Ümumiyyətlə, şəhər sisteminə deyirəm, urbanistik məkanın yaşanmasına deyirəm. Amma bu yaşamda o, biz partisipasyon psixologiya deyiriksə, bizim iştirakimiz vacibdir. Və onun əsas amillərdən biri əlbəttə merin seçilməsi.
Aha, oldu, çox sağ olun. Zahur deyiləm, dinləyicimiz bizə zəng vurub, fərətən soruşub və deyib ki, bu sözləri sizə çatdırın. Bugün İçəri şəhərdə axşalvarların əvəzinə əcnəbilər yaşayır, deyib Zahur. Axşalvarlarının tali ilə maraqlanan varmı sizdən soruşur? Axı onlar sırf Bakı əhlidirlər. Bax, bu Zahurun zənginin nəticəsi.
Mən, bilirsiniz, içəri şəhərli deyil, mən başa düşürəm ki, onlar gərək elə bir içəri şəhərdən qorxsunlar. Yəni, çalışsınlar ki, kənar gəlsinlər ki, o da geri o qədər. Əlbəttə, məsələ əcnəbilərdə deyir. Məsələ ondadır ki, içəri şəhərdə o qədər ofis tikilib ki, mən məsələn başa düşürəm. Yəni, ofislər başqa yerdə tipi olmazdı mı? Hələ onu demirəm ki, mən başa düşürəm. Niyə bulvarda belə iri binalar tikilir? Yəni, bulvar da tikilir, içəri şəhər tikilir. Halbuki, məsələn, o, mən deyən intervüdə o biz dünya şəhərlərin belə deyək ki, tendensiyasıdır da. O ki, ofisləri, iri ofislər şəhərdən kənara çıxarılır. Və orada ayrı bir ofislə şəhəri tikilir. Ondan başqa, deyək ki, ofislər məcburi, məsələn, mərkəzdə qalmalıdırsa, onlar mütləq gərək o başlıları dayanacağını onlar həll eləsin. Bizdə isə içəri şəhərdə ofislər tikilib, amma heç kəs başa düşmürdü ki, yəni o dağılmasını demirəm. Dağılması əlbəttə çox təhlükəlidir, o çox ağırlıdır. Amma orada indi heç kəs başa düşmür ki, orada maşınlar dayanacağı necə həll olacaq və alınla bilməyəcək. Yəni biz özümüzü elə bir küncə sıxmışıq, indi fikirləşirik ki, o ne çıxış yolu var. Və əlbəttə orada axşalvarlar, yəni başqa içəri şəhərlər, mən bilən bir neçə adları var. Bir neçə məhəllədir. Əlbəttə onlar da yavaş-yavaş dəyişikdir. Amma mən elə fikirləşirəm ki, yəni kənar şəhər daha çox urbanistik ola bilərdi. Onlar bir növ özlərini saxlaya bilərdi, qoruya bilərdilər münasibətlərini. Hətta deyək ki, dillərini, leksikalarını, intonasiyalarını. Bu bir növ canlı bir ada olardı şəhərin içində və o şəhərə tərəvət verərdi. Biz onu qoruyardıq, onu qoruyanda biz də insanlaşardıq. Yəni, bir insan nəyisi qoruyanda, görürsün, bir də pişik nəvazi şirində özsən insanlaşırsan. Yəni, bir, nə bilim, ağac əkəndə, ya ağacın qurubu dağını kəsəndə. Bu da belə, yəni, biz daha canlı olardı.
Profesor, məqalədə bir şey qeyd etmişsiniz, şəhər irəlilətmə mütəxəssisi. Bu nə deməkdir? Şəhər irəlilətmə mütəxəssisi. Belə bir şey var mı?
Mən dərhal yadıma düşmür.
Yadınıza salsanız, onda sonra mən yenə soruşacağım bunu. İndi bir mesaj gəlib, onu oxumaq istəyirəm sizə. Şəhər bir nəslin ömrü boyu zaman içində dəyişə bilər. Əgər o nəsil öz keçmişinə etinasız deyilsə, əgər gələcəyə öz keçmişindən əl çəkməkdən gedirsə, əgər gələcəyə öz keçmişindən əl çəkmədən gedirsə, keçmişini gələcəyə aparırsa, bax belə, yarımçıq bir mesajdır.
Yox, yox, mesaj aydındır da, yəni ki, keçmiş olmasa gələcək olmayacaq.
Aha, bəli.
Və yenə təkrarən deyirəm, bu... Pragmatik mənada da qərb urbanistləri bunu pragmatik mənada deyirlər. Hı-hı. Yəni konkret olaraq sən daha az yaşayacaqsan, işdə pis işləyəcəksən, yolu pis keçəcəksən, əsəbi olacaqsan və s. və s. və s.
Bir şey soruşacaqdım indi sizdən. Siz bayaq söylədiniz, keçmişini topa tutan şəhər sizcə nə itirir? Həm də ki, o birisi cəmi bir nəslin gözü önündə kəskin dəyişən şəhər. Bax, bu niyə qorxuldu?
Biz yəni Sovet dövründə
yəni, bizim bir... gözümüzün qabağında dəyişdi Bakı. Yəni bir nəslin gözünün önündə dəyişdi. Niyə qorxuldu professor belə bir şəhər?
Mən belə başa düşürük ki, biz özümüz başa düşmürük nəyi itirmişik, amma nəyi itirmişik. Yəni biz başqalaşmışıq. Yəni biz istər istəməz o məkandan qaçıb öz ailəmizə gizlənirik. Və o qaçaraq ailədə gizlənərək ailədə normal yaşamırıq. Yəni mən yenə deyirəm, Giley Güzar bizim o təxminən bütün mühitimiz Giley Güzardır. İnsanlardan intervyu soruşur, adi şeylərdən nəsə yenə deyinəcəklər. O deyingənlik Giley Güzar şəhər sakininin keyfiyyəti deyil. Şəhər sakini dinamik olmalıdır. Yolunda müəyyən bir nikbilik olmalıdır. Mən başa düşürəm ki, müəyyən bu stresləri də olur, depressiya olur. Amma o əsas, yəni həyat tərzi o dinamik olmalıdır. Hı-hı. Yəni şəhər o qədər çox tələblər qoyur ki, mən məşədə funksional transmissiya deyirəm. Sən peşəvi də dəyişməlisən tez-tez. Yaşadığın məkanı dəyişməlisən. Əvvəl maşını dəyişirsən, geyimi dəyişirsən. Və sən o dinamik üçün sən gəl əhval ruhiyyəni, ovqatın sənin nikbin olsun.
Hı-hı.
Və o sən başa düşmüsən nə dərəcədə ki, köhnə şəhər sənə belə bir təsəlli verir. Sovet şəhərlərini götürürsək, bəzi şəhər, məsələn, yadımda Navai şəhəri tikilir, Yasumqayıt da o cümlədən. Yəni,
yeni şəhər.
Dərhal yeni şəhərlər orada nəsə normal mühit iş olmurdu, çox vaxt orada cənayətkarlıq yüksək olurdu, nəsbətlər pis olurdu, əxlaqi pozulunluğu vardı və s. və s. Yəni, bu normal
deyil. Çox qəribədir. Bəli. Bizim sorğumuz var, şəhər mühiti deyərkən nəyi nəzərdə tutursunuz? Bakılardan sormuşuq, onu dinləməyən vaxtıdır məncə.
Şəhər mühitinə düşmək o deməkdir ki, biraz bədəni olmaq lazımdır, özünü ictimai yerlərdə yaxşı aparmaq lazımdır. Seçilməlisən də şəhər mühitində, mən belə başa düşürüm. Kəndlə şəhərin arasında mədəni cəhətdən böyük fərq var. Əlbəttə, o görünür və özünü də göstərir.
Şəhər mühit əlbəttə ki, fərqlənir. İnsanların sinirləri möhkəm olmalıdır ki, dözsün bu yaşayışa. Vacib dör bir-birin, tanısın. Yəni, insanlar elə hesab edirlər. Ancaq hamı bir-birin dərdinə qalmalıdır, hamı bir-birinlə ümsiyyətdə olmalıdır ki, yaşaya bilsin. Mənə gəlir ki, kənddə yaşamaq daha yaxşıdır, nəinki şəhərdə.
Şəhər mühiti o deməkdir ki, kənddən çox fərqlidir. Kənddən gələn insanlar şəhərə düşəndə özlərini asıl olmayaraq tez dəyişirlər. Qiyimlərində, davranışlarında, hər cəhətlərində onlar tez dəyişirlik hiss olunur. Onlar elə bilirlər ki, şəhər mühitinə düşəndə müasirləşirlər. Amma bu heç də belə deyil, onlar sonra hiss olunur ki, onlar kənddən gəlbilər. Onlar kənd adamıdırlar.
Mənim üçün kənd mühiti, şəhər mühitinin yaxşıdır. Şəhər belə istəyirlər, çoxu gəlirlər şəhər mühitinin. Yəqin çatışmamazlıqdan nədənsə gəlirlər. Şəhər mühitdə ekologiya təmiz deyil, amma kənd mühitində ekologiya təmiz deyil. Kənd mühiti səsin başqa şeydir.
Mənim üçün kənd həyatı hər şeydən əzizdir. Fərqi yoxdur. Mən 30 il bundan qabaq oxumuşam burada. O vaxtda kənd arzulamışam indi də. Şəhər şəhərdir də. Burada dünya görüş artır. Başqa mən heç nə görmürəm. Vəssalam.
Şəhər mühiti ilə Musat kənd mühiti arasında elə bir fərq yoxdur. Bir 3 ilə 5 ilə artıq şəhərdən kəndə köçmə başlayacaq. 5 ilə istifadə olunan neftin gəlirləri, yəni 2 ildən sonra bir cəmi 200 milyardı keçəndən sonra yəqin ki, turizmi və kənd təsərrüfatının inkişafı ilə əlaqədar kəndə axın başlayacaq və kəndlə şəhər arasında elə bir fərq olmur.
Şəhər mühiti məncə ətraf aləmindən göstərilən təsirlərdir və yaxud da ola bilər sən ətraf aləmini nətər qəbul edirsənsə o elədir. Baxır insan ətraf mühiti nətər qəbul edirsə, eləsi var qəbul edir olduğu kimi ona uyğunlaşır, eləsi var ki, onu qəbul eləmir, öz istədiyi kimi yaşayır.
Şəhər böyük bir dənizdə, hər cür xasiyyətdə insanlar var, hər cür əxlaqda insanlar var. Onlar inanıram ki, düşəndən sonra insan çox dəyişir. Özün mənfi tərəfə daha çox.
Yani şehir minik değiştirir insanlar.
Mütlek. Ben razıyım fikrimle.
Bizim, bu bizim sorumuzdur, əziz dinləyənlər. Şəhər mühiti deyərkən nəyi nəzərdə tutursunuz? Bax, belə qəribə cavablar verdi.
Maraqlı sorğularıdır. Bəli, maraqlı bəli. Sorğularıdır və düşünməyə müəyyən bir imkanlar verir.
Bəli. Professor, sizdən belə bir şey soruşacağım. Ki, şəhərli yaşamını, şəhərli həyatını nələr dadlandırır? Həm də bu tünlüyün can sıxıcılığını nələr unutturur?
Siz, əsas məsələ elə Azərbaycan doğundan bağlıdır. Əsas dolanmaq imkanları, güzəran təbii və o müsahibədə biri deyirdi ki, turizmlə və kənd səfatlarla qədər müəyyən bir işlər görüləcək və müəyyən bir əhali bir hissəsi təzdən şəhərdən kəndə köçək. Mən də elə fikirləşirəm, hətta fikirləşirəm ki, indi bilirsiniz, müəyyən bir ərzaqla əlaqədar qıtlıq var dünyada. Və mən elə fikirləşirəm ki, müəyyən investisiya kənd təsərrüfatına yenidən olacaq və biz də o prosesi qoşulacaq və onda o insanlar ki, doğrudan məsələn şəhərdə yaşayıram, deyir ki, mən kənd üçün darıxıram. Ya şəhərdə yaşamalıdır.
Bir neçə elə dedi.
Hə, o yəni imkanı olsaydı gedərdi şəhərə. Yəni hələ mən onu demirəm ki, müəyyən bir komfort, minimal komfort artıq kənddə də olmalıdır. Yəni kənddə də ola bilər ki, kənd olmasa da indi böyük qəsəbələrdə müəyyən imkan olmalıdır. Və ona görə o bu həyat tərzində zid olan o insanlar kəndə qayıda bilər və o normal bir. Ümumiyyətlə, bizdə şəhər ilə bir Bakı ilə bir Azərbaycanı udur. Yəni, qorxulu bir haldır. Belə hallar olub dünyada, Hinterland deyirlər və o ona qarşı müəyyən bir tədbir görüblər ki, bu olmasın. Və təbii Bakı Azərbaycanı uda bilər, yəni boğazında qalır və siz fikirləşin, bizdə hətta müəyyən bir yerli insanların da psixologiyasında fərq var. Yəni biz çox vaxt bunu etiraf eləmirik, amma bu doğrudan elədir. Və müəyyən o davranış tərzləri bir-birinin toquşur. Ona görə yaxşı olardı ki, bizim regionlar da inkişaf eləsin və Bakı, mən ümumiyyətlə başqa paytaxtın tərəfdarıyam. Mən elə fikirləşirəm ki, bizdə başqa bir paytaxt olmalıdır. Bakı tarixən kosmopolitik olub. Mən qorxmuram ki, o belə bir kosmopolitik sənaye şəhər kimi gözünü qoraya bilər. Və sırf başqa bir miqdarca bəlkə ehtiyac yoxdur ki, Bakı boyda şəhər olsun. Yəni, Qazaxstanın biz
nəsib edirik.
Və o iki şəhərin bir-birinə yeni təsiri ola bilər. Yəni, əks olsa da mənim təsiri ola bilər. Yoxsa ki, o bütün Azərbaycanın fərqlərini, hamısını elə bir Bakı çalışır ki, hamarlasın. Yəni, bu çox qorxulu şeydir. Biz axşavarlığı deyək, halbuki burada Gəncəli də elə bir o necə deyim, o zombiləşir, o mankurtlaşır, hamımız mankurtlaşır, o çox qorxuludur. Ona görə mən elə fikirləşirəm ki, əlbəttə ciddi proqram olmalıdır ki, müəyyən əhali Bakıdan köçməlidir və yenə deyirəm, onu gücünə yox, yəni şərait yaratmaq da, yəni könüllü geri geçsin. O insanlar ki, başqa şəhərdə, başqa regionda, yaxud kənddə özləri normal hiss eləyirlər, əlbəttə, bu böyük bir sistem olmalıdır, bankdan tutmuş, nə bilim, hansısa texnikaya qədər. Amma mən inanıram ki, yaxın vaxtlarda o kənd təsərrüfatı ilə əlaqədar və ərzaq qıtlığı ilə əlaqədar o proses Azərbaycanda da olacaq və o bir növ Bakını xilas eləyəcək.
Bax, bir mesaj aldıq, yazırlar ki, mən çoxdan Bakılı qonşularımı itirmişəm və mən onları çox gözəl başa düşürəm. Belə qeyri-müəyyən bir şey yazıb. Yəqin demək istəyir ki, əsl Bakılılar artıq Bakıda yaşamır, köç ediblər, bu da qonşularını başa düşür. Bəli.
Burada da biraz bir mif də var, müəyyən mif də var ki, Bakı 60-cı illərdə belə gözəldir. Müəyyən gözəlli var idi, amma o mif də var. Amma o biri tərəfdən əlbəttə o şəhər daha çox şəhərli idi. Yəni belə böyük axınlar şəhərli olmamalıdır.
Hal-hazırda mən içəri şəhərdəyəm. Hal-hazırda traktor burada qazıntı aparır. Hal-hazırda tariximizin bir parçası gedir. Turxan bunu bizə yazır. Ən son gələn mesajı oxudum.
Bu o qədər dəhşətlidir ki, yəni içəri şəhər o qədər ağırlıdır ki, mən həmişə deyirəm ki, biz artıq özümüz özümüzün düşməniyik və biz ən mədəniyyətin ən böyük səvərlərinin birini dağıtmışıq, yəni bir nəsil.
Bəli.
Ona görə bizim nəsil və mən də o nəsil nümayəndəsiyim. Özlərini o qədər barbar kimi aparıb ki, Yəni, hiç olmasa biz gələm onu itiraf edəyək.
Bəli. Profesor, öncə şəhər ictimaiyyəti, sonra şəhərin rifahı deyənlər nəyi nəzərdə tuturlar?
O nəzərdə tuturlar ki, o insanlar ki, fikirləşir ki, əvvəl rifah və sonra ictimaiyyət, mədəniyyət, onlar yadılırlar. Yəni, normal şəhərdə, mən həmişə deyirəm də, müəyyən festival da olmalıdır, nə bilim, konsertlər də olmalıdır, simfonik musiqi də olmalıdır. Bunlar hamısı bilavasitə bir güzəranına təsir eləməyəcək. Amma məhz şəhər mədəniyyəti bir çox sahələrdə bilavasitə funksional olmamalıdır. Yəni, şəhər o mühiti yaşatmaq üçün, yəni kimsə skripka çalmalıdır. Halbuki skripka çalanda çörək çox olmur, nə bilim, ərzaq çox almır. Amma o onlar olmayanı dərhal məsələn dünya təcrübəsindən görülür ki o şəhərlər və o insanlar ki əvvəl ictimaiyyəti fikirləşir onların güzəranı da daha yaxşı olur.
Bəs şəhərli həyatında şəhərli yaşamında demokratiya niyə qaçılmazdı? Siz bunu da xüsusilə vurğulamısınız.
Niyə qaçılmazdı ona görə ki məsələn, kənddə hətta demokratik ünsürlər ola bilər də. Elə kəndlər vardı ki, onlarda icma, icmanın yığıncağı var. Amma orada istər-istəməz onlar ənəniyə istinad edirlər. Ənənə, yəni əcdadlarımız belə prinsiplərə həyata keçirir, biz onları sadiqalıq. Amma şəhərdə istər-istəməz sən hər bir addımı müzakirə eləməlisən. Yəni şəhər özü-özünü təsvir eləməlidir. Öz-özünü təhlil eləməlidir. Yəni hər İl biz gəlib bilməliyik ki, biz nə qədər məsələn maşın gəlib, nə qədər əhali çoxalıb, yollar necə olmalıdır. Və bunları hamısını həll eləmək üçün mütləq müəyyən bir demokratik təsisatlar olmalıdır. Yəni müəyyən təsisatlar olmasa, fikir məkanları olmasa, ictimai diskussiyalar olmasa, polisi deyilən bir deyim var idi. Yəni onlar olmasa, şəhər öz mühəndis funksiyalarını yerinə yetirə
bilməz. Can Bakı davam edəcək, əziz dinləyənlər, kiçik bir fasilədən sonra.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Şirafını güzlə satdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada falan hamısı kvartet qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar, Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst vermişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Kontekst verilişimizi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz, dinləyənlər. İndi isə Can Bakıda şəhər mühiti nədir və kimə şəhərli demək olar bugünkü sualımız belədir. Qonağımız kulturoloq alim Rəhman Bədəlovdur. Dinləyici var mı? Dinləyici var xəttə mənə söylədilər. Alo?
Alo?
Salam, xoş gördük.
Sevda xanım, salam mələküm.
Salam, xoş gördük.
Rəhman bəy, salam mələküm.
Kərim əmi. Əli. Belə yazdılar mənə.
Bəli. Mən çoxdandır Bakıda, 70 il Bakıda yaşayıram. Demək olar ki, iki gözümü pis görürəm. Yalnız odur ki, təxminən 30 ildir ki, mən gözüm bugünə qalıb niyə görə? Mən Bakıda görürəm mədəniyyətsiz. Hələ siz bilim ki, bu perdaçımız var. Azadlıq. Olsun ki, perdaç var.
Can Bakı.
Can Bakıda. Yalnız Bakı ona oxuyur ki, kim neyir, hələ deyir. Əvvələn mən gedəndə Tarqovuda, mən hər dalırım ki, gedirəm Tarqovuda. İndi mən gedirəm, mən adamdan soruşam, bu qardadır. Bilmirəm. Gedirəm, o bursundan soruşuram. Görün, nə günə qalıb Bakı ki, Bakının kələrin atlarını da değişilib.
Bəli.
Düzdür, Bakı Bakı oxşamır. Mən misal ki, deyirsəm Bakıya. Bakıda 2-3 nəfər gələndə uzaqdan mən görəm bu Bakılıdır. bir 40 il bundan qabağa gedəndə Tarqovda gördüm ki, iki nəfər rayondan gəlibdir. Bunlar rayonludur.
Yəni, ayırmaq olurdu. İndi heç nəyə ayırmaq olmadı.
İndi ayırmaq da olmur, bacım.
Bəli, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm dinləyicimizə. Sağ olun, Kərim əm. Bax belə, bu bir dinləyicimizin fikri idi. Necə bilirsiniz, professor?
Bilirsiniz, şimdi Kerim əmiyə təkəbbürlə yanaşmaq olar, amma əslində biz Kerim əmilərin sayı çoxdur və biz onları mütləq elə nəzərə alaq ki, onların nəstəlşisi əmif də mirallıqdır. Realıq o mənada ki, doğrudan biz yəni, bütün veriliş boyu deyirik ki, şəhər bir nəsildə belə sıçrayış olaraq dəyişə bilməz. Yəni, şəhər, ona ehtiyac varsa, şəhərdən kənarda bir ayrı bir şəhər dikin. Ofislər olsun, nə bilim, səfirliklər olsun. Bu sürətlə dəyişə bilər. Amma artıq tarixi tikilişlər, tarixi zonalar, əlbəttə, çox ehtiyatlı, yavaş-yavaş, yəni Kərim əmirlərin belə deyək də, ovqatını nəzərə alaraq gərək dəyişsin. Və o olmasa bizim cavanlar özləri başa çıxır ki, nətiz tez qocalacaqlar və həyatda istədiklərinə nail ola bilməyəcəklər. Hətta mən həm varlıq o ailərin cavalları deyirəm. Həm də ki nisbətən
orta səviyyəli. Bəli, mesajlar gəlir mənə. Verilişimiz də sona yetmək 12-56 dəqiqəni göstərir. Bəli. Rəhman müəllim yazırlar. Bakı bizlərin olmadığı şəhər. Həmin məqaləni harda oxuya bilərik? Tərənə xanım sizdən soruşur.
Mən dedim də kontakt.com.az saytında. Kontakt.com.az saytında mənim bəzi yazılarım çıxır. Ümumiyyətlə, mənim iki saytda yazılarım çıxır. Biri Kultura.az, biri də Kontakt.com.az.
Rəhman müəllim, bəs niyə bu məqaləni qəzetlərə vermək fikrində deyilsiniz? Mən ilə gəlir, ona ehtiyac var.
Nə bilim, vallahi, qəzetlər çap eləmək istəsələr, mən etiraz eləmərəm. Yəni, o saytlar mənə müraciət eləyir. Və mən də onlar üçün yazıram. Hələ ki, qazetlərdən mələ sifariş almamışam. Və hətta bəzən olub ki, məqalələrim orada çap olunmayıb. Ona görə mən də o yerdə çap edirəm ki, o yerdə ki, məni
geçmək
istəyirlər, çap eləmək istəyirlər. Yəni, kimsə o yazını çap eləmək istəyir, o rus dilində çıxacaq, tərcümə eləyib azbirin dilini vermək istəyəcəksə, mən hətta qanardan imtina edirəm.
Mesajları qısaca cavablatmaq istəyirəm, bir neçəsi var. Yazırlar ki, sizcə necə şəhərə sözün əsr mənasında şəhər demək olar? Biraz vaxtımız dardı buna görə.
Şəhər mən dedim də, tarixi zonaya bir daxili olmasın gərək və kənarda sürətlə dəyişə, yəni imkan varsa şəhərdə, pullar varsa, şəhərdən kənarda bir şəhərcik qurmaq olar.
Amma Cavidan bizə yazır ki, şəhərin sakininə də memarlıq yadigarı kimi baxmaq olarmı, Rəhman müəllim sizdən soruşur.
Əlbəttə.
Bəli, məncə elə saat 12:57 dəqiqə Bakının yol xaçlarından canı necə qurtara bilər? Bax, belə bir mesaj da almışıq. İbadullah müəllimizə yazır pensiyaçı, amma bunun cavabı çox uzun olacaq.
Çox uzun olacaq.
Çox uzun olacaq, gələn dəfəyə saxlayalım.
O yazıda da bu barədə mən danışmışam.
Siz bayaq dediniz, bəli.
Amma o tıxaclar problemi çox ayrı və ciddi problemdir.
Ciddi problemlərdir.
Amma yenə deyirəm, bizim ictimaiyyətin iştirakı olmalı. Biz qatılmalıyıq o problemə. Qatılmalıyıq, sözümüzü deməliyik.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm, professor, bu məqaləyə görə. Bir də nəzərinə çatdırım dinləyicilərin ki, Rəhman Mədəlov Bakı bizlərin olmadığı şəhər adlı bir məqalə yazıb əziz dinləyənlər. Orada çox maraqlı nüanslar var və onlardan biri də budur ki, keçmişini topa tutan şəhər çox şey itirir və cəmi bir nəslin göz önündə kəskin dəyişən şəhər çox qorxuludur. Belədirmi, professor? Çox qorxuludur. Can Bakı biti deyə bilərik. Sabah eyni vaxt, eyni saatda yeni görüşünüzə gələcəyik. Hər gün Can Bakı deyin.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yoxdur.
Dövlətə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayacağım.
başlayıram ki bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadaq ona, Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayraq dağdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.